habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah qaybtii ugu horreysay ee ciidanka lagu soo tababaray eritreya oo ku soo laabtay magaalada muqdisho.
Ilaahay fadigiisa qaybtii ugu horreysay maanta ayay maaragtaa dalka dib ugu soo laabteen. Maalmaha soo socda oo maaragtaa aanan fogeyn dhammaantoodana way soo dhammaystirmi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo. Dadka soomaaliyeed ee guud ahaan sida ay maaragtaa dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragtaa uu yahay oo ah in ciidankii soomaaliyeed muddada maqnaatanku kusoo laabtay.
Waxaa kale oon idiin haynaa warbixin ku saabsan hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka difaaca ee kenya aadan bare ducaale oo siyaabo kala duwan looga hadlay.
gabdhaha anaga xijaabu xiranahayn maxaa dhacay ma tirsamaho kuwa xiranin oo muslimiintana ha i maqlaan daad xijaab xiranaynin oo isqaawin rabto wadamo kala raadsa adigana wadamo kala raadsa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in uu ku soo socdo magaaladani washington halkaas oo kula kulmi doono madaxweynaha maraykanka jo biden. waa safarkii ugu horreeyey ee uu dibadda u tego tan iyo markii uu ruushku galay ukraine bishii februari. aqalka cad ee maraykanka ayaa xaqiijiyey duulimaadka isagoo intaas ku daray in washington ay siin doonto ukraine gantaalada nooca loo yaqaano batriotka taas oo si weyn u kordhinaysa awoodda difaaca hawada ee dalkaas. zelenski ayaa la kulmi doona amaba la hadli doona kongareska maraykanka islamarkaana wuxuu qaban doonaa shirar kala duwan. madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa maanta ka jawaabay dhaleecaynta reer galbeedka ee ku aadan xayiraadda siyaasadeed ee lagu soo rogay duqa magaalada dalkaasi ugu weyn istanbul ka hor doorashooyinka guud ee sanadka dambe. maxkamadda ayaa toddobaadkii tagtay ku xukuntay ikram imam oglo in ka badan 2 sano iyo 1 xabsi ah, waxayna ka mamnuucday inuu xil qabto sababo la xidhiira inuu aflagaadeeyey mas-uul dowladeed sanadkii 2019. kiiska ayaa ka dhashay doorasho muran badan dhalisay oo guushii hore ee imam oglo la kansalay amaba la nasaxay ka hor intaan lagu celin oo uu mar labaad ku guuleysan. imam oglo ayaa loo arkaa mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ay suurtagal tahay in ay erdogan kaga adkaadaan doorashada madaxweyne ee sanadka 2023. duqa magaalada istanbul oo 20 jir ah ayaa xilka sii hayn doona inta ilaayas laga soo gabagabeynayo kiiska rafcaanka. dowladda maraykanka ayaa hogaamiyeysay dhaleecayn caalami ah oo ka dhan ah maxkamadeynta. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ay aada u dhibtay ugana niyad jabtay halka jarmalku ay ugu yeedheen jug culus oo soo gaadhay dimuqraadiyadda. hase yeeshee madaxweyne erdogan ayaa maanta u sheegay taageerayaashiisa in quwadaha shisheeye ay isku dayayaan inay kiiskan u adeegsadaan inay ku farageliyaan siyaasadda turkiga ka hor doorashada. kooxda taalibaan ee dalkaasi afghanistan ka talisa ayaa mamnuucday kana mamnuucday haweenka in ay galaan amaba dhigtaan jaamacadaha dalka afghanistan, taasi oo ara ku abuurtay dhallinyarada waddankaasi. go-aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tacliinta sare ee dalkaasi salaasadii lasoo shalay, wuxuuna sheegay si deg deg ah in loo dhaqangelin doono. gabdhaha ayaa laga hor istaagay in ay sii wataan waxbarashadooda heerka 2aad tan iyo markii ay taalibaan ku soo laabteen xukunka afghanistan sanadkii hore. qaar ka mid ah haweenka ayaa ka qayb qaatay mudaharaadyo 4 maanta ka dhacay caasimada kabul. qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa cambaareeyay go-aanka taalibaan kaasoo afghanistan dib uu celinaya xilligii hore ee taalibaan markaasoo gabdhuhu ay heli waayeen waxbarasho. wakiilka qaramada midoobay afghanistan ayaa sheegay in sharcigan uu ka hor imanayo xaqa loo leeyahay sinaanta dhanka waxbarashada, wuxuuna kordhinayaa in haweenka laga saaro dhinacyada nolosha bulshada ee afghanistan. maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan oo kale ay horseedi karto in tallaabo laga qaado maamulka taalibaan. wasaaradda difaaca ee dalka mexico ayaa xabsiga dhigtay madaxii kooxda caalamiga ee daroogada ka ganacsata, waxaana ay sheegtay in sidoo kale uu ku lug leeyahay ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, waxaana ay ku eedeysay in uu ka dambeeyey weeraro dhowr ah oo lagu hoobtay olola beegsaday kooxo iyaga kasoo horjeeda iyo ciidamada ammaanka. Antonio Usugera oo loo yaqaan Tony Montana ayaa lagu xiray gobolka Jalisco ee dalka Mexico, waxaana lagu soo oogay dacwad ah in uu lacag sharci darro ah ka sameeyay gudaha Mareykanka. Sida laga soo xigtay dhowr ka mid ah mareegaha wararka, waxa uu yahay xubin ka mid ah kooxaha daroogada ee ugu awoodda badan dalka iyo caalamkaba. Kooxdan iyo waliba kooxda kale lagu magacaabo Sinaloa Cartel ayaa labaduba ah urur dambiyeedka ugu waaweyn waddanka Mexico, kamna mid ah kuwa ugu khatarta badan ee caalamka. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Diyaaradii ugu horreysay ee sida qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliya ee lagu soo tababaray Eritrea ayaa maanta ka degtay magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay qaybtii ugu horreysay kasoo qaatay Eritrea, waana duulimaadkii ugu horreeyey ee duulimaadyo xiriir ah oo soo daabulaya ciidanka Soomaaliya ee tababarku ugu dhammaaday Eritrea. Ciidankan lagu tababaray Eritrea ayaa la sheegay in ay tiro ahaan dhayihiin 5,000 oo askari. Soo noqoshadooda ayaa imanaysa xilli ay dowladda Soomaaliya dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab. Haddaba soo noqoshada ciidanka ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Bismillah, alxamdulilah, wa salaatu wasalaam calaa rasuulillah. Bacad Harun Macruuf, horta waa mahadsan tahay sidaad la socoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed muddo 2 jeer ayuu dalka Eritrea ku laabtay si uu maaragta ballanqaadkiisa ahaa wiilasha Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea inay maaragta dalka ay ku soo laabtaan waajibaadkii qaran oo loo soo tababarayna ay maaragta gudaan. Ilaahay fadigiisa qaybtii ugu horreysay maanta ayay maaragta dalka dib ugu soo laabteen. Maalmaha soo socda oo maaragta aanan fogeyn dhammaantoodana way soo dhammaystirmi doonaan haddii ilaahay yiraahdo. Dadka Soomaaliyeed in guud ahaan sida ay maaragta dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragta uu yahay oo ah in ciidankii Soomaaliyeed oo muddada maqnaa dalka kusoo laabtay muhiimad gaar ah ayay annagana ka xukuumad ahaan noo leedahay. Dhinaca kale annaga ka wasaarad ahaan muhiimad gaar ah kale ayay noo sii leedahay oo waxaa lagu jiraa dagaal ayaa waxaan kula jirnaa khawaarij. Haddii ilaahay yiraahdo waxay dhiig cusub u yihiin howlgallada iyo maaragta ahmiyadda ay noo leedahay howlgallada guud ee aan dalka uga cariibtirayno khawaarijta. Marka waa guul usoo hooyatay ummadda Soomaaliyeed, waana guul usoo hooyatay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ciidamadaas waqtigan baahida gaarka loo qaba ay yimaadaan.
Waa gartay bal waxaad ka warantaa ciidankan qaybtii ugu horreysay timid iyo sida loo soo dhaweeyey iyo muuqaalkooda.
ciidanku aad ay ugu fiican yihiin, moralkoodana aad ugu fiican yahay, iyagana aad ay ugu faraxsan yihiin. Si qurux badana loo soo dhaweeyey, waana lasoo galbiyey xarunkii loogu talagalay ayayna maaragta ku sugan yihiin.
Waa gartay marka qorshuhu muxuu yahay qaybaha ku xiga iyo maalintii inta la keeniya iyo muddada lagu soo dhammaystiray?
Ma rabo intaa faahfaahin ka bixiyo, laakiin maalmo kooban gudaheed haddii ilaahay yiraahdo ciidankaas ayagoo dhammaystiran ayay joogi doonaan.
Waa gartay waad ka hadashay xilligan howlgallada aad ku jirtaan, ciidamadani ma horeba howlgal ka gelayaan mise muddo ayay soo kabanayaan?
Haruna, taas waa faahfaahin hoose, ma rabo inaan galo oo qorshaha iyo jadwalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga diyaarsan inay ay dadkan Soomaaliyeed oo ciidankan Soomaaliyeed oo muddada maqnaa iyo sida ay maaragta ay u shaqagalayaan iyo qorshahoodii hoose inaan galo ma rabo. Laakiin dowladdu guud ahaan xukuumad ahaan anaga qorsheen waxa waaye ciidankaas inay ka qayb qaataan dagaalada maalinta iyo goobta iyo siday uga qayb qaadanayaan waa shaqo farsan.
Waaye laba su-aalood baa idhiman. Ta hore diyaaradda ugu horreysa ciidan intee leeg bay sidii?
Ma rabo tiro inaan sheego, horena waa kugu sheegay tirooyinka iyo diyaaradaha iyo lambarka saaran ma rabo inaan ka faallo.
Waaye su-aashay ugu dambaysa, waalidiin fara badan ba aada u sugayay inay ciidankani soo laabtaan, bal waxaad wax yar ka warantaa haddii aad xiriir la samayseen sida ay u arkaan iyo wadashaqeynteedi ka dhexaysa?
Waalidiinta Soomaaliyeed waa tuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed u arkay si personal aanu ula kulmay. Haddana marka ay yimaadaan waxay la xiriiri doonaan dhammaantood waalidiintoodii. Waalidiintana de waa taqaanaayo de waalid wiilkiisii maaragta ama gabadhiisii muddaha ka maqnayd. Waxaan rajaynayaa inay maaragta ay farxad weyn iyo reenreen u tahay. Waalidiintu dhammaantood waa faraxsan yihiin.
marka ay wiilashoodii oo maaragtaa muddada macnaha ay arkaana waxaan rajaynayaa in shucuurtooda wax weyn ay iska bedeli doonto. Laakiin waxaa farxadda weyna in waajibaadkii loo soo tababaray ay maaragtaa in muddo ah ay sugayeen laftarkooda inay maaragtaa ay u yimaadaan oo ay ka qayb qaataan. Marka waalidiinta guud ahaan reenreen iyo farxad ayay kusoo dhaweynayaan ilmahoodii haddii ilaah yiraahdoona si dhow ayay maaragta u wada xiriiri doonaan.
Wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo u warrameeyey Haaruun Macruuf, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haddaba faahfaahinta ciidankan iyo doorka ay ka qaadan karaan howlgallada militari ee socda ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay sarreeyo guuto Cumar Maxamuud Cismaan oo ah khabiir ciidan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
yaa soomaaliya ayagoo saraawid dhamaa kalaawiid gaalgaadhu
dowladdii hore ay u dirtay oo oo militariga loo soo tababaray oo fildiyaasha militariga marino ciidanka lugta iyo madaafiicda goobta eliidka diyaarada intaba loo soo tababaro.
Marka taliye bal maxay ka bedeli karaan xaaladda amni dalka?
Ciidamadu haddii ay helaan xaaladda dalka waxay ka bedeli karaan ciidan tababar fiican la waaye oo dalka loo soo tababaray amniga guud iyo ciidamada howlaha badda iyo howlaha ciidamada lugta militariga dhiig cusub ayay militariga kusoo kordhi karaan.
Marka waad la socotaa dalka, dagaalo ayaa ka socda, ma kula tahay inay ka qayb galayaan oo ay u diyaarsan yihiin in dagaalada hadda socda ay ku biiraan?
Hadda waa ciidan ciidamada militariga ciidan loo soo tababaro waaye, fildiyaasha militariga ayayna ka takhasusyada militariga uu leeyahay ayayna ka kala tirsan yihiin. Meel allaale meesha looga baado inay ka howlgalaan ayayna ka howlgalaya.
Marka wax ma kusoo kordhin karaan baad isleedahay dagaalada hadda socda ee dowladdu ay kula jirto Al-Shabaab?
Sideedaba waxaa waaye dagaalada Shabaabka ay kula jirto wax weyn ayay ka qaban karaan. Waa ciidama, waa niman dhallinyaraa aqoon yahana xawaaye waxbarasho leh muddo dheerna koorsooyin adag oo askarinimo oo sarkaalnimo loo soo tababaray. Marka waa ka qaban karaan colalkooda ay la howlgalayaan, waana ka qaban karaan, wax weynayna ka qaban karaan.
Deegaanadee sida gaarka ah ugu baahan in ciidamadan loo diro, mise waxaad is leedahay dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa?
Walaal, dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa. Sideedabana waxaa waaye ciidamada militarigu waxay la falgelayeen ciidamada macawisleyda oo shacabka ka soo dhex baxay. Marka waa iyakaas oo iskaashanayo. Hadda degaano badan waa ku xoreeyeen oo hadda runmidgood meesha la yiraahdo ayay sii marayaan. Ciidanka Hirshabeelle way ka dhammaadeen, hataana galmudugaa la gelaya.
Sida aad maqashay marka ciidamadii maanta ayay soo bilowdeen, ma waxay kula tahay in muddo bil ah ay ku soo dhammaanayaan daabulistooda gudaha Soomaaliya?
Ilaa Janaayo bilowga labaatanka ugu horeeya Janaayo ayay kusoo dhammaystirmayaan dalka.
Marka ciidankan maxaan kala soconnaa tababarkii ay ku qaateen Eritrea iyo waxa tababarkaasi uu kaga duwan yahay qeybaha kale ee ciidamada ee horey dalalka dariska loogu soo tababaray?
Ciidamadani tababar fiican ayay dowladdaasi Eritrea ay soo siisay, waana ku mahadsan yihiin. Takhasusyada ciidanka militariga ayaana loo soo kala tababaray eventeriga badda, madaafiicda goobta, lidka diyaaradaha, takhasusyada ciidamada oo kala duwan. Ciidanka militariga takhasusyadiisa kala duwan ayaa loo soo tababaray ciidankan.
kaas waxau ahaa sareeyo guuto Cumar Maxamuud Cismaan oo ah khabiir ciidan oo ku sugan magaalada Muqdisho oo u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. warbaahinta Kenya iyo hoggaamiyasha muslimiinta ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadal uu dhowaan jeediyey wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale oo ku saabsanaa xijaabka. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Maryan Maxamuud Barre.
Wasiirka oo ka hadlayay meel tartan quraan lagu daahfurayay ayaa si weyn u difaacay xirashada xijaabka sida lagama maarmaan uu ugu yahay haweenka muslimiinta ee dalka Kenya, isagoo hadalkiisa sii raaciyay in ciddii ay dhibeyso ama gabadhii ay dhibeyso inay xijaabato ay markaasi malaha tahay in waddankan ay meel kale ka raadsato ay ka aado, sida uu hadalka u dhigay.
Gabdhaha anaga xijaab u xiranahay maadaa ma tirsamo kuwa xiranin oo muslimiintana hay maqlaan dad xijaab xiranaynin oo isqaawin rabto wadamo kale raadsa adigana wadamo kale raadsa.
Dadka baraha bulshada isticmaalay aan muslimka ahayn ayaa dhankooda siyaabo kala duwan u fasiray hadalka wasiirka oo ay ku tilmaameen inuu u muuqday mid afka dowladda ku hadlayo, loona baahan yahay inuu ka laabto isagu wasiir ahna aanay ahayn inuu arrimo noocaasa ka hadlo, si gaarana inuu u duur xulayo gabdhuhu inay ku xijaabtaan si qasaba ama waddanka ay isaga tagaan. Laakiin Aadan Barre ayaa bartiisa Facebook-ka soo dhigay hadal u muuqday mid uu uga jawaabayo guuxa dadweynaha isaga oo sheegay in aanu raaligelin ka bixinayn hadalka uu yiri oo ahaa mid uu daha muslimiinta kula hadlayay ama bulshada muslimiinta ee waddanka uu la jeeday. Golaha sare ee muslimiinta dalka ee Subkem loo soo gaabiyay ayaa geestooda difaacay wasiirka Gaashaandhigga Maryan Maxamuud Barre VOA.
Halka dul nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Inkastoo ay jiraan qaxooti badan oo ku nool xeryaha qaxootiga Kenya kuwaas oo ay taageerayaan hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay, haddana waxaa sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Kenya sida Nairobi oo kale ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo aan jirin cid taageerta. Dadka 13 sano ee lasoo dhaafay qaxootiga ku ahaa Kenya waxaa ka mid ah fanaanadii hoblada waaberi ee Khadiija Nuur Fuuday oo xaaladda nolosha ee qaxootinimo uga warantay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
qurbo maxaan kaaga sheekeeyaa waddankii sidii uu u burburay oo loo kala qaxay laba meel isku sheegta male ummadii oo dhan waa kala habawday waa kala luntay ilaahay unbaa isu keeni kara kulligood ilaahay idinkiis iyo waddankeenna noo degan intaasaan ilaahay ka barinna
Nairobi waad ku nooshahay kaxii kadib ilaa iyo hadda bal ka waran xaaladda nolosha halkan
wallaahi xaaladda nolosha halkan iyo noloshii aan ku noolaa Soomaaliya markaan joogay laba isu dhow maaha. Inta halkan qaxooti aan ku nahay aan ku ahaan qaxootiga kalento meelaha kala tagay waa gooni oo la daryeelo oo daawadooda iyo waxooda dhan loo ogaado, laakiin meeshan waxa waaye meel aan la isku daryeelin oo waxaasoo dhan ay jirin yaa ninbow nafta nabiyo ummadda waaye meeshan.
Marka qaxooti aan la daryeelinin baatiin
haa qaxooti aan daryeel haysanin daawo iyo midna, laakiin wixii xeryaha degan oo UN ta la jooga kuwaas daryeel way helaan iyo daawooyin iyo waxbarasho, laakiin dadkeenna magaalooyinka jooga anaga isdabarna un.
Soomaaliya iyo Soomaalida dhexdeeda qof caanad ka ahayd oo magac iyo shaqo arrimaha bulshada ka shaqeysa ka waran halkan maxaad ku haysaa?
Halkan sidii aan u shaqeyn jirnay markaan waddankeena joognay ma aha. Barnaamijyo way iska jiraan marmar soo dhaca, sida hadda maanta waxaan joognaa hidihii iyo dhaqankii Soomaalida oo National Theatre Kenya ayaan joognaa haddaban, oo dhaqankii ay Soomaalida lahayd iyo lagu soo bandhigo barnaamijyo noocaasa. Marka waa iska jiraan barnaamijyo noocaas oo kaleenta, laakiin sidii aan ugu shaqeyn jirnay waddankii iyo inta isma laha shaqo isku ma laha.
Maxaa lagu tilmaami karaa in qofku markuu qaxo dalkiisii ka qaxo waddan kale uu tago nolosha noocaasa?
Wallaahi aniga qaxidii aan soo qaxay kaligeed maaragta qaxida kaligeed barnaamij dhan noqon karto sidii aan ku imid Kenya iyo doontii oo nala jabtay iyo xoogaada dhibaatan la kala kulannay. Marka markastaba qaxooti haddaa tahay waddankaada meel kuu dhaanto ma jirto. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay qalbigooda isku nadiifiyo, dhibkan laga soo kala qararay inuu Ilaah naga dhameeyo oo waddankeenni nabad noo noqdo, wax noo dhaama ma.
Hadda marka markii la qaxay qaxay kadib 30 sano ayay maraysaa, inkastoo dadaalo fiican oo dhinaca dowladnimada ay socoto, hadda dalkii ka waran rajada aad ka qabtaan?
walaa mar walba anaga rajo ku noolaa iskana oo waan rabnaa inuu waddankeena noo dego oo ilaahay sidii aan ahaa jirnay isika fiican nooga dhigo aan ilaahay ka barinaa markasto laakiin rajo ku nool waan nahay waxaan isleennahay bal markaana haddana saas noqon doontaa saan u laheen aan ku gabownay waddamadii derska aan ku gabownay Soomaaliya oo dhan ay daadsantay
muddadii qaxootiga halkan aad ku ahaydeen ma jiraan suugaan ama heeso aad ka tiriseen qaxa iyo qaxootinimo nolosha qaxootinimo ay halkan
way jiraan way badan yihiin munaasabada aan ka qaadno waa jiraan oo heeso oo wadani ah oo Soomaalida lagu hadlaayo halkaas marka barnaamijyo badan aa jira oo intii aan joogay hadda Kenya isoo maray xaakamid ah kuwo markii la gaaro taariikhda qaxootiga barnaamijyo la dhigaa jira barnaamijyo kalento waxaa jira oo adiga aan yacni waxaa ku jirin laakiinse marmar iska soo dhaco oo ayna wacan ay yiraahaan barnaamijkaas aan leenahay noo imaada wixii adig fanaan inta joogo inta badan way baxeen wax joogaba malaha wax yaraa joogo inta kalento way iska baxeen laakiin fanaaniintii dambe ee soo baxaysay ayaa jirta iyagana oo iyagana dadaalkaasoo kalenta gala marmar
gabagabadii fariintaada u dambaysa ee aad jeedinaysa ay tahay
waxaan u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed in la cid kaloon la hadlaayo ma jirtee ummadda Soomaaliyeed oo adduunka ku ceebowday oo iyagii isbaabiyey ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jidka toosan kusoo hago kusoo hanuuniyo oo nabadda iyo jeclaadaan maxay ahayd walaalnimada wax u dhaamo ma laha dagaal wax faa'iido leh ma la waa lagu daalay ilaa haddana wax faa'iido laga gaaray ma jirto dhinac walba kulli wax isku mid waayo wax laga gaaray ma leh anigu waxaan ku waanin lahaa inay ilaahay intee ka cabsadaan aakhira dadkoo dhan sugaysay ay ilaahay intee ka cabsadaan ummadda iska nabadgeliyaan wixii qas ii rabso wada oo ilaahay ka baqaan ficnaan wax lagu waayey xumaan iyo dhiig daadis iyo dagaal laguma helo alla haween subxaanahu wa tacaala oo lagu xirmo ayaa wax walba ka fiican oo looga baqo alla dartiis dadka la baabi'inayo iyo waxaan socda marka waxaan leenahay ilaahay waddankeena nabad ku soo dabaal arligeenna nabad allow nooga yeel hees la yiraahan qaaday arligeenna nabad allow nooga yeel ummad isjecel abid allow inaga yeel marka ducooyinkeennaas ummadda allaha u aqbalo arligeenna nabad aamiin allow nooga yeel aamiin ummad isjecel abid aamiin allow inaga yeel aamiin arligeenna nabad aamiin allow nooga yeel aamiin ummad isjecel abid aamiin allow inaga yeel heesta meeshaas waa kooriskii intii u dambeysan kaaga soo qaaday laakiin heesta way dheertahay
waxay ahayd taasi fanaanada soomaaliyeed Khadiija Fuuday oo magaalada Nairobi ugu warramaysay wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa magaalada boosaaso ku sugan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka Puntland kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay waday kulamo ay la yeelanayaan dadweynaha guddiga doorashada ayaa isu diyaarinaya inay diiwaangelinta dadweynaha ka bilaabaan magaalada boosaaso iyo degmooyin kale sanadka cusub wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa haddaba waraysi arrimahan ku saabsan la yeelatay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid waxayna ugu horeyn weydiisay sida ay u socoto qabanqaabada diiwaangelinta iyo waxa uu qabsoomay.
mahadsantahay Faadumoy, adiga iyo fiyoba waa idinka mahadcelinayaa wareysigan. gobolka Bari waxaan u nimi sidaan la socoto horena aan u shaacinay waxa dhowaan ka bilaabanaysa diiwaangelinta codayaasha Puntland gobolka Bari iyo gobolka Kaar iyo gobolka Gardafu iyadoo gobollada kalena ku xigi doonaan. marka arrintaas ayaan hordhac u ahayn. waxaan dhiimayn iyo kormeer ku sameynaynay dhulkii lagu shaqayn lahaa. waxaan kaloo wadnay baahinta wacyigelinta oo xalay bulsho badan oo reer boosaasooda aan meel isugu keenay, sharaxaad fara badanna ka siinay isdiiwaangelinta iyo qorshaha ee socda ee doorashooyinka. iyagoo waxa ay su'aal qabeen halkaan ugu weydiin marka safarkaygu inta uu ku wajahan.
Goorma ayaad bilaabaysaan diiwaangelinta?
Diiwaangelinta codayaha waxaan bilaabaynaa 5 bisha January haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay nagu soo foole oo hadday muddo 2 usbuuc ay naga xigto. Waxa laalay wixii imkaaniyad iyo farsamo ay u baahnayna waa diyaarsan yihiin. Maalintaas ayay 3 gobol ka bilaabanaysaa haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay oo guud ahaan ay ku yaaliin 17 degmo.
Ma hal mar ayay diiwaangelinta wada bilaabanaysaa mase waad kala horeysiinaysaa?
Diiwaangelintu 3 gobol hal mar bay ka bilaabanaysaa, laakiin qorshaha guud ee diiwaangelintu waa inay 3 face ama 3 waji yeelato. Gudahan 9 gobol bay leedahay iyo 37 degmo inta aan hadda ka sameynay qiimeynta iyo calaamadinta goobaha diiwaangelinta iyo odaynta. Marka waxaan ka dhignay 3 waji si farsamada iyo abaabulka iyo aanay u baahin dadkana si fiican loogu diiwaangeliyo maadaama processkan doorashooyinku uu cusub yahay. Marka wajiga koowaad oo bilaabanaysa 5 January kuna eeg 20-ka meelahaas 3 gobol Kakaari iyo Gardafu iyo Bari bay ka dhacaysaa. Markay taasu dhammaatana isla markaba 3 gobol oo ku xiga bilaabanaya iyaduna muddo 2 usbuuc ay ku dhammaanaysaa, isla markaana mar kalena 3 gobol oo kale oo kuugu dambeeya waa dhacay. Marka muddo 45 isho aan ka badnayn 2 bilood ka yar ayaan kusoo gebagabeynaynaa diiwaangelinta codayaasha haddii Ilaahay idinkeeda.
3 gobol ee aad diiwaangelinta ka bilaabaysaan, magaalooyinka iyo miyiga marka la isku daro dhulka la calaamadiyo waa imisa seejooyin?
Guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa dhulaan oo dhan laga calaamadiyey ee tiro gaaraysa inku dhow 200 waxeer dhiman 180 meelaha wax ku dhow 700 ka midina waa gobolladaas. Marka intaas wey inta 3 gobol laga shaqeynaya, laakiin xilliga diiwaangelintu xilliga doorashada inta badan seejada fokuska la saaraa ama xoogga la saaraa, laakiin xilliga isdiiwaangelinta waxaa jiraya kooxaha hataa guurguuro oo la yiraahdo mobile teams oo dadka meelahooda ugu taga oo degmo walba ka shaqeyn doona si dadkoo dhan shuruudaha isdiiwaangelinta geli buuxiyey loo diiwaangeliyo.
Dadka miyiga ku nool iyagu see isu diiwaangelinayaan?
Walaal, waa su'aal aad u fiican. Dadka miyiga ku nool waxay isu diiwaangelinayaan, waxaan ugu talagalay sida aan kuu sheegay kooxo mobile ah ama kooxaha guurguura loo yaqaan, qalabkooda wata, generatorkooda korontada dhaliyo wata, wax infrastructure dhisme iyo miisas iyo midna aan u baahnayn. Marka goobaha ceelasha oo dadku isugu yimaadaan waxay ka mid yihiin seejooyinka la calaamadiyey. Sidoo kale meelaha dadku isugu yimaadaan haabka ee dooxooyinka iyo waxaa la midka ah iyagana way tegayaan. Marka hore waxay ka bilaabayaan tuulooyinka meelaha u dhowdhow bulshada dalaqooninka oo deegaanka la shaqeynaysa. Marka waxaan isku dayeynaa qorshahaasoo dhan waa tixgelinay hab nololeedka bulshada. Marka degmooyinkaas laamiga ka baxsan oo reer guuraagu ku badan yahay oo dhan horena waa loo soo qiimeeyey, meelaha dadku isugu iman karaan ayay tegayaan oo dadka ku diiwaangelinayaan.
Goobahay u calaamadiseen magaalooyinka waaweyn in dadku iska diiwaangeliyaan?
Waxaan u calaamadinay goobaha danta guud, gaar ahaan iskuullada, jaamacadaha, iskuullada hadda magaalada Boosaaso ku yaal intooda badan 90% ama dhexeha ahaadeen ama sare ha ahaadeen waxay noqon doonaan in goobo dadku iska diiwaangelin karaan. Jaamacadaha waaweyn baa kamid ah, goobo caafimaad iyo goobo xaafadeed iyo wax lamid oo qoob kooban oo meelo MCHO iyo ay ku jiraanna waa jirta. Marka ilaa in ka badan 67 goobood ayaa magaalada Boosaaso iyo hareeraheeda laiska diiwaangelin karaa. Qaarkood ay yaalin qalab aad u fara badan oo halkii mar ilaa 4-5 lane hal mar loo wada shaqeynayo. Saas meelahaasaa lagu shaqeynaya.
Doorashada goormay dhacaysaa marka haddii diiwaangelinta la dhammeeyo?
Doorashada waxaan isleenahay dhammaadka bisha Abriil ilaa bilowga bisha Meyba inaanay dhaafin. Sideedabana shaqada doorashadu waxay leedahay tallaabooyin isku xigxiga. Hore sanadkan January baan bilownay wacyigelinta, ilaa haddana way socotaa, ilaa maalinta doorashadana way soconaysaa. Waxa isbedela marba waxa la gudbinayo. Hadda waxaan xoogga saaraynaa isdiiwaangelinta markii laga gudbano stage kale. Marka wacyigelintaas ka sokow waxaa la sameeyaa isdiiwaangelin oo tanaan hadda gacanta ku haynaa. Marka ay dhammaatona waxaa degdeg aminkaba la daawacayaa kaararka
salaamaraan tan waxaan sameeynaa kaar qaybin wax la yiraahdo meelii dadka laga soo diiwaan geliyay oo dhan waxa la geyn doonaa kaararkoodii ay gelin iyo dadka waa lagu wargelin doonaa kadibna dadku ilaa maalmo kooban maalinta doorashada ka hor waa kaararkoodii qaadan doonaan kadibna doorashada la qabanaya waxyaala farsamaha oo dhexda ku jirjiro oo soo gudinta musharaxiinta iyo waxyaala iska koob koobana farsamaha way jiraan laakiin heerarkaasay maraysa
sagaal urur ayaa doorashada gelaya oo ku tartamaya marka sagaalka ururba ma ku dhan yihiinoo hawsha in la bilaabo raali ma lagu wadaya
sida midiyan aan la wadaagnay maalin dhaweyto ururada waxay naga codsadeen annaga in muddo la siiyo ay isku abaabulaan oo diiwaangelinta iyo dadka soo saaristooda iyo qeyb ka galaan qeyb ka noqdaan kulan ballaaran baan isugu nimi boqolkiiba boqol waa isla qaadanay annaga waqtigii naga codsadeenna waan siinay waan isla qaadanay in diiwaangelintu ay bilaabato shanta bisha Janaayo boqolkiiba boqolna saasaa loogu midaysan yahay way jirtay habeen dhaweyd ururo ka hadlayay in ururada qodobadii oo dhinaca siyaasadda quseeyey oo dowladda iyo iyaga ururada wadahadal uga dhexeeyey ururo ka hadlay oo yiri qodobadii kuwa yiri boqolkiiba boqol waa laysku waafaqayna waa aragnay ururo lahaa layskuma waafaqin waana laakiin waa waxyaaba dooda oo proceska qurxintiisa iyo hagaajintiisa ku saabsan iyadana waa ka shaqeynayna wax dhibana ma aha oo iska caadi marka nidaamka dimuqraadiga laga hadlay in lagu kala diwaanado
aada ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed saciid oo u warramayey faadumo yaasiin jaama halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynala socodsiinaysaa caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada dooxa ee dalka qatar lagu soo gabagabeeyey tartankii ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka kaasoo ciyaartiisii ugu dambeysay ay isugu soo hareen xulalka dalalka Argentina iyo France. Intii ay socdeen ciyaaraha, waxaa qoysas badan ay ku kala qaybsanaayeen taageerada kooxaha iyagoo isla markaana hal goob ku daawanaya ciyaarta. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaa marti igu ah gabar iyo hooyadeed oo goob qura ku wada daawanayay ciyaartii kama dambeysta ahayd, haddana kala taageerayay labada kooxood. Marka hore kusoo dhawaada barnaamijka.
Magacay Ikraam Cabdullaahi Maxamed Ali dhahaa waa ku dhawaa barnaamijka arrimaha qoyska.
Ciyaarihii adduunka horta aad u daawanaysa soo ma?
Si fiican.
Kooxaha way isbedbedelayeen, marba kooxa ciyaaraysay marka soo ciyaar la daawanayo inay dhexdhexaad lama ahaan karo inaad qolo un la jirtay ahayd. Marka kooxihii aad sida weyn u taageeraysa horta qaar iga dhac.
Aniga horta xulka oo dhaha waxaa taageeraa horta ciyaaraha marka uu hadda dhammaanayo Faransa taageeraa, lakin Neymar taageeraa, markii Portugis lahaana Ronaldo taageeraa, inkastoo hooyadii Messi ay taageerto.
Brazil iyo Neymar taageeraysa sidaadaba?
Si fiican.
Waayahay.
Waxaa ila daawanaya dhammaan similka oo dhan, inkastoo ani hooyadii si weyn iskaga soo horjeednay ciyaaraha bilowday ilaa dhammaadka hooyadii waxaa taageeraysay Argentina.
Adigana Argentina waa ka soo horjeeday?
Haa. Tufaax warsame gacal.
Tufaax maama soo dhawo markale. Adiga iyo gabadhaada waa wada joogtaan. Marka ciyaartii ugu dambeysay finalka ugu dambeysay ee wada ciyaarayeen Argentine iyo France, yaa taageeraysa adiga?
Aniga Argentina ko ilaa dhammaad taageeraya.
Waa gartay. Ikraan adigana?
Aniga ko bilaa ko waxaa taageeraya xulka la dhaho Brazil, inkastoo finalka taageeraya Faransa. Waa kuwa kaleen kuduriya ka tagta marka la ankareeyay.
Marka waxaa iga warantaa marka aad hal dal ku wada fiirsanayseen ee laba koox ay kala taageereyseen, bal waxa dhacay adigii hooyo waxaydan dhexmaray Ikraan adigu iigu horreeya adiga
xilliga koowaad marka uu Messi goolka saddexaad dhalinayo oo la diiday koogaan waxaan ku dhaawan ka xabad mahaya anigu waa soo barbarayaa ciyaartani 80 daqiiqo markii maraysay oo waxay raad dhineed oo ogtahay inuu la imbeeba laba gol ka dhigay waxa ku dhahay Faransa anoo Faransa wata koobka ka qaada Messi because Messi inuu wax tarin anigu waa ogaay oo inuu taaginta Messi waa ciyaarta ugu dambeysay oo ciyaaro koobkan asan qaaday qeyl mari uu banaankeega bax
haye marka hooyo waxay Argentina en sababay u taageeray suuxa ugu weyna ka soo koobinay kooxda taageeraysay hadana in ay aaminsanayd in Messi ay ahayd ciyaartii ugu dambeysay ama koobkii ugu dambeeyay adduunka uu ciyaaranay tahay oo inuu koobkana uu iska qaaday inay final lahayd
si fiican
waa gartay marka maxay dhahdeen
waxay dhahday koobkan Messi ayaa qaaday qeyl mar uu banaankiiga baxay inta guriga joogtay waa qofka kaliya France ka taageeray ana ahaa inkastoo maxaa la dhahay dadkii ugu dambeeyay ciyaarta ah meel guriga dhanbayna ugu tagay xarun weyn oo lagu daawanay ciyaaraha ah
oo guriga uga tagtay marka laga batay miyaa mise
ha waliga batay meel kala tagay inkastoo hooyada inta badan ciyaaraha ay u dunduleyso oo ciyaartay xulka qaranka Soomaaliya ay kamid ahayd haddana ee kooxda badroolka uu ciyaar jirtay basket
marka waa ka tagtay si aad u heshid dad kale oo kula taageera France
fiican
waa yahay hooyay dib
halo assalamu alaykum
wa alaykum salaam hooyay tufax marka aan ku salaamayaa marka adiga ciyaartay horaabad ahayd marka sababaha ugu ku taageeraysay kooxdi Argentina maxaa ugu waaweyna maxaa ku taageeraysaa sabab
waxaan ku taageeray Argentina ciyaarteeda oo ku kalsoonaan hadan niyo Messi waxa uu dambeeyay soo ciyaaray waa ciyaar dambe ka qayb geli karo taas waan ku kalsoonaa kalsooni aan ugu taageerayno marka eedan waxay soo istaagtay France way ugu qeyrsiga baxan lahaan ka fiirsaday kubinkan ciyaarta aan ka fiirsaday because Leo Messi koobka lagu sagootinaa la runo
marka ee koobka in la qaado u baahan yahay ma la isku sagootiyaa mise waxaas lahayd
bye 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 way ciyaarta ma ka qayb geli karo laakiin aniga kalsooni waxa uu qabay ciyaartiisa lugtiisa ku kalsoonaa ay dahab laa
ay dahab yaa bii ay dahab adiga mise dadka u yaqaano
Soomaalida u taqaan maskuna ay dahab loo yaqaan wixii oo taageerayaashii kamid aan taageer badan waa la taageertay Messi
maxay aga dahab loo yiri
ma sheereena maasha Allah ciyaar fiican u yaqaan
adduu kubada lugta ku qabto aanu shabaqa taabsiye waa yaa waa tafaax ku dhaada ciyaartay hore ahaan jirtay la yiri yaa waa ciyaari jirtay
aniga waa ciyaartay hore ahaan jiray laakiin iyada markii aan soo baxan dagaal ay u dhacay waxaan ka mid ahaa ciyaartay iskaashada Barcelona
ah waa ciyaareysay
basketball
waaw lambarkee ka ciyaar jirtay lambarkee wadatay
tabana wadatay
waa gartay marka ugu dambeyntii gabadhaadiin guriga waa ka ergatay waxa tiray meeshaana ma qaado kooxdii
ciyaar kasta marka ciyaaraa kooxdii igu soo jeedinay la jirtay jacayl bunka maalinka soo dagaal
marka kooxdii
aad ay Ingiriiska taageeraa moqtahay Man United aan taageeraa marka ciyaaraha caadi yihiin iyada way soo jeesta markasto waxay jeceshahay kooxda aniga aan taageeray soo jeesta
marka waxa uu yeelay saamiyaha in ciyaarta ay daawashada ay macaanato mise waa iska soo horjeedin sidiinaba
waa iska soo horjeedna ciyaartii macaanato muuqato waa cabsi aad u tacmin waa ka raayna halkaasii xarareysa markasto waa ka raaya maalin soo kaamir raay si fiican caasho waxa ku sheega hooyaday markasto soo horjeedna markasto lid aas kunahay
ugu dambeyn baa mutafaax kooxdii taageeraysay iya gaar ahaan cagadahab ninka dula baxday Messi koobka way qaadeen sidee dareentaa habeenkaas
aan balaysa ofraxay aan ku dhahay gabadhii hurdada ka tagtay laakiin walaal hurdada ka tagtay
kiraan haye igraan adigana markii laga raayay oo ninka aad ka soo horjeeday na uu koobka qaaday ninka aad taageeraysana la yiri waxba lagu ma hayo iska bax maxaa dareentaa
horta aniga aada ugu xumahay ilaa hadda ma aaminsani reeriya ila tahay haddana wax kastoo asiga artitiin waa soo geliya waa dhibtiqaati bilaaya taagana taageerayaasheeda nafta ay keeneen inkastoo sharadooyin badan ah ku galay ciyaaraha sadan iga burbureen taageerayaasha kooxda artitiin waxaa leeya hambaliyo anoo calwasha kooxda hambalida hadda bakaaya
ay aada masintin ikraan iyo mutafaax wa islaama thank you
ma'am
kuwaasi waxay ahaayeen Ikraam Cabdullaahi Maxamed iyo hooyadeed Tufaax Warsame Gacal oo martii ugu ahaa barnaamijka haweenka iyo qoyskee todobaadkan Ikraam iyo hooyadeed waxay kala taageerayeen kooxii Argentina iyo France ee isugu soo haray ciyaartii kama dambeysta ahayd ee koobkii ciyaaraha adduunka ee sanadka 2022 intan mar kale kulmayno waa Caashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Mareykanka ayaa salaasadii ka codsaday maxkamadda sare ee Mareykanka in ay diiddo codsi uga yimid 19 gobol oo jamhuuriyiintu ay ka taliyaan oo ah in la ilaaliyo xanibaadda xadka Mareykanka iyo Mexico ee loo adeegsaday in looga hortago boqolaalka kun ee u soo gudbaya gudaha Mareykanka si ay magangeliyo u helaan. maamulka madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay adeegsato sharciga socdaalka ee uu ansixiyey Kongreska oo loo yaqaano Title 8. sida ku xusan sharcigaasi, dadka yimaada xadka Mareykanka dokumenti la'aan ayaa laga saari karaa iyada oo aan kiiskooda maxkamadii go'aan ka gaarin, laakiin haddii qofka soo galootiga uu rabo inuu codsado magangeliyo, waxaa markaasi wareysanaya sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ka hor intaan la saarin ama la tarxiilin. sharciga federaalku waxa uu ogolaanayaa dadka yimid wadamada kale in ay magangeliyo ka raadsadaan Mareykanka haddii ay ka baqayaan cadaadis dalkooda ku haysta, waana inay joogaan Mareykanka oo ay caddeeyaan cabsida ay ka qabaan cadaadis ku salaysan mid ka mid ah shan arrimood oo kale ah: jinsiyadda, diinta, dhalashada, fikirka siyaasadeed, ama xubinka ahaanshaha dabaqad bulsho oo gaar ah. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qabatay galabnimadii salaasadii waqti kama dambeys ah oo looga jawaabayo amarkeeda, taas oo ka dhigaysa in la dabuqo sharciga loo yaqaano Title 42 ee suhdinta Mareykanka iyo Mexico. sharciga Title 42 waxaa la meelmariyey amaba meelmariyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bilowgii faafitaanka cudurka coronavirus. xarumaha xakamaynta cudurada ee Mareykanka ayaa sheegaya in tallaabooyinkaasi iminka aanay laga maarmaan u ahayn si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu joojiyo xeerkaasi. garsoore federaali ah ayaa dhigay amaba qabtay waqtiga December 12-keeda inuu yahay taariikhda dhammaadka ku dhaqanka sharciga Title 42, laakiin weli waxaa jira koox ka kooban 19 gobol oo leh qareenada guud oo jamhuuriga ah, kuwaasi oo ka soo horjeestay xukunkaas iyaga oo ku doodaya in joojinta sharciga 42 ay keeni doonto dhibaato aan laga soo kaban karin. aqalka cad waxa uu raadiyey $3 bilyan oo dollar oo maalgelin dheeri ah oo loogu talagalay shaqaalaha teknolojiyadda iyo xarumaha socdaalka. xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka Karin John Beer ayaa isniintii sheegtay in xayiraadaha la qaadaa macnaheedu aanay ahayn in xuduuddu ay furan tahay. Oscar Leser, duqa magaalada El Paso ee gobolka Texas ee ku taalla xadka, ayaa VOA-da u sheegay in magaalada ay ka jirto xaalad degdeg ah tan iyo toddobaadkii hore, iyada oo mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ay filayaan in ay kordhaan dadka magangeliyo doonka ah ee imanaya xadka. saraakiisha El Paso ayaa VOA-da u sheegay in xataa haddii sharciga 42 la qaado ay hore u sii wadi doonaan qorshahooda ku dhawaaqidda degdega ah, waxaana sheegeen in dhaqaalaha dheeriga ah uu ka caawin doono inay hooy u helaan muhaajiriin ka hor inta aanay u safrin dadkaasi meelaha ay rabaan inay ka degaan Mareykanka. duqa magaalada El Paso ayaa sheegay in uu filayo in ilaa 20,000 oo qof oo muhaajir ah ay yimaadaan oo ay isku dayayaan inay Mareykanka ka galaan El Paso dhowrka maalmood ee soo socda. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya xasan kaafi qoyst.
dhallinyarada soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 57% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ay ugu weyn tahay shaqala'aanta, waxaana jirta in dhallintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallinyarada waxbaratay? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhallinyarada, iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
bismillaahi raxmaan raxiim. awalan waa salaama bacda v o a. sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su-aashaad u soo laabto, dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhalinyaraduna waa lafdhabarka dalku weeyaan. Sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo, si gaar ah loo ilaaliyo, maadaama ay muhiim u yihiin dalka. Horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay, yacni dhalinyarada habba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa. Sidaa darteeda marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax kusoo barteen ay isxilqaameen, oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan, ay ka doorbadeen inay ubadkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan, dalkan ay u horumariyaan, aysan u noqonin caqabad kusoo noqota dalka, bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen. Dhalinyartii waxbay baratay, yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen, kii bachelor haysto iyo kii master haysto, dadaal fiican baa la sameeyey, aad bay u dadaaleen dhalinyartii. Dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan. Marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay, daayacaddana meesha ka socoto waa la dareemi karaa. Dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta. Dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan, waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan, inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi, qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay, si moraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso. Sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii.
Haye Saalax Dheere.
Xasakaafi, adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa. Waxaa sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya Abuukar Shuute. Runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada Soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay, waayo waxaynu ognahay dowladda federaalka Soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waad ogtahay Xasanow, qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin, awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay, waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha ka soo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay. Haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni, maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray. Waxaad ogtahay maamulka gobolka Banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyay. Sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka Banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka, taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta, haddana marnaba maysan ka gaabinin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena Soomaaliyeed.
Abuukar, maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada?
Xasan Kaafi, waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa, intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan, oo waa kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin, jaamacado ka qalinjabiyey, haddana meel kasta iyaga ay joogaan, goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale iska madadaaliyo, boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin. In yaroo shaqo heshay, intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan. Qofkii qabiilkiis ku helo, xildhibaankiisu u dooday, mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah, dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay, unbaa hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu. inta kale ugu badnayda dhalinyarta, aniga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay, waa inta shaqaale ay tahay inta kale. Markii tira ahaan loo fiiriyo, 90% dhalinyarta ma shaqeeyaan oo shaqo la'aan yihiin, oo dawladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan kaliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dawladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay
walaalkay abuukar waxaan kaga ra'yi dubannahay tirada uu bixinayo ee ah 900% in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la'aan yihiin oo ay dawladda dayacday runtii taas waa kaga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gidisan markaad eegto hay'adaha kala gidisan ee hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed abuukar waxaa la rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaas oo dhan aan wax shaqaalaha joogin in kale hadii ay joogan shaqaalaha jooga ma ajnabi ah mise waa Soomaali dabcan waa Soomaali waa dhalinyaro Soomaaliyeed marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 700% lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dawladdeena soo gasho ee runtii ma ahmed iskaafin karto waa tan hore u sheegay dawladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir intaba rekroni si dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ah loogu sameeyo sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasi hal abuurkaas ugu dhasho in shaqooyin kale ay ka sii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
xalku wuxuu noqonayaa in dawladdu ay fursad u awurto dhalinyarta dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha ka soo baxaan waa inay dawladda ay qorshe ay ka leedahay oo yacni inta ka soo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo abuur u sameyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yacni la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beeskareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aanu dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso xoogal isugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku usoo jiito dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyaro hala la yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abuukar shuuta xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir saalax xasan cumar saalax dheere tan iyo kulanti dambe nabadeey.
halka aad degaysaa wiil nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington markana haddaan qodobada wararka caalamku dur karoon idiin dulmaro madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka jawaabay dhaleecaynta reer galbeedka ee ku aadan xayiraadda siyaasadeed ee lagu soo rogay duqa magaalada Istanbul ka hor doorashooyinka guud ee sanadka dambe maxkamadda ayaa toddobaadkii tegay ku xukuntay Ikram Imam Oglu in ka badan 2 sano iyo bar xabsi ah waxayna ka mamnuucday in uu xil qabto sababo la xidhiidha in uu aflagaadeeyey mas-uul dowladeed sanadkii 2019-kii kiiska ayaa waxaa ka dhashay muran xoogan oo guushii hore ee Imam Oglu ee la kansalay ka hor intaan lagu celin oo uu nambar 2 noqon guddoomiyaha magaalada Istanbul. Imam Oglu ayaa loo arkaa mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ay suurtagalka tahay inuu Erdogan kaga adkaado doorashada madaxweyne ee 2023-ka. Duqa magaalada Istanbul oo 20 jir ah ayaa xilkaasi hayn doona ilaa laga soo gabagabeeyo kiiska dacwadan. Dowladda Mareykanka ayaa hogaaminaysay dhaleecayn caalami ah oo ka dhan ah maxkamadeynta. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay aad u dhibsatay ugana niyad jabtay halka dowladda Jarmalkuna ay ugu yeereen jug culus oo soo gaadhay dimuqraadiyadda caalamiga ah. Markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka aflanada Khadiija Fuudi.
Thank you.
heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Khadiija Fuuday ayaan kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.